opp den her, ja. Ja, da er det den 4. november nå i dag, og jeg er på besøk hos Berit Oftedal i Oslo, et spirituelt menneske som vil bare ta en litt sånn uformell samtale. Vi forteller litt om livet sitt og litt om opplevelser forskjellig. Og så, ja, vi bare tar litt sånn spontant, og så ser vi, redigerer litt etterpå. Men du har sikkert mye spennende du kan fortelle om, Berit, om ditt liv og helt fra... Du har jo vokst opp der nede i Sandnes, fortalte du.
Ja. Født i Stavanger, men vokst opp i Sandnes.
Ja.
Og fra en helt vanlig arbeiderfamilie.
Ja.
Mor og far, og vi var to søsken. Og så etter hvert så kom det to søsken til. Så jeg har tre søsken. Jeg er eldst.
Ok.
Og jeg hadde en god barndom.
Ja, nettopp.
For jeg hadde veldig gode foreldre. Begge to var av den typen som selv om de ikke alltid var enige seg imellom, så var det alltid barna i hovedsetet.
Ja, det er flott altså.
Og det var aldri noen ting som var for mye å gjøre for barna. Og de gjorde alt for oss, for å si det sånn. Så jeg hadde en veldig god, går vel ikke godt igjen. Etter hvert så bygget far hytta, så vi reiste til. Det ble litt en, det var kjekt i begynnelsen, men det ble litt en tvangstrøye når vi ble tenåringer og ville gå med guttene,
ja,
og måtte reise i hytta i helgen, og da var det ikke så populært. Men det hører jo litt med tenåre da.
Ja, ja.
Men siden du er her, og siden du sa du vil gjerne høre litt om den måten jeg kom inn i det alternativet på.
Nemlig.
Jeg tror jeg skal gå tilbake til noe som skjedde når jeg tror at jeg må ha vært 7-8 år. 8 år forestiller jeg meg. Og da var det noe som skjedde som satte et veldig preg på meg. Men det som var at det var noe som var så spesielt. Jeg hadde ikke noe vokabular, jeg hadde ikke noe ord og uttrykk. Jeg hadde ingen referanse, jeg hadde ingenting. Så selv om jeg delte rom med søsteren min da, gikk opp på rommet hennes etterpå, så fortalte jeg ingenting, fordi jeg visste ikke hva jeg skulle si, visste ikke hvordan jeg skulle ta det. Men en ting som var, det var at jeg følte en, på en måte en utrolig ro inni meg.
Ja.
Og jeg følte meg, jeg hadde ikke det ordet heller da for det, men jeg følte meg så trygg og beskyttet.
Ja.
Det kom etter hvert. Men den hendelsen der, det var sånn at det var i skumringen, og det huset som far bygget oss, det var på et tomt som var ett mål.
Mm-hmm.
Og der var det noe som vi kalte for Øvrehagen og Nedrehagen. Huset vårt stod på Øvrehagen, og så var det en sånn trappe ned til Nedrehagen. Og Nedrehagen var på den tiden, det var bare et villnis. For det var ikke dyrket inn, eller han hadde ikke fått plantet frukttrær eller noen ting. Så jeg sto der i øvre hagen og så ned, helt den, når det begynte å mørkne. Og så så jeg på et sånn skimrende, lysende, rosa, lille egg som var der. Som svevde over nedrehagen vår.
Ja, stort tror jeg det var, hva skal jeg si.
Og det var sånn, før i kveld så brukte du ordet i en annen sammenheng, organisk.
Ja.
Hvis jeg skal si noe i dag, så vil jeg si at det der var noe organisk, altså. Ja, det som var veldig rart, det var at inni det egget der, satt der en person,
nettopp.
Og det var meg.
Ja, nettopp,
interessant. Og det var meg. I den alderen jeg var der og da, som satt og så ut på meg selv.
Ja, interessant altså. Det var kjempeinteressant. Og du kjente igjen deg selv også, øyeblikkelig.
Jeg bare så på det der. Hvem er det der? Hvem er det der? Men, nå er det der. Og så var det, om det var borte før jeg gikk, eller om jeg gikk før det var borte. Jeg synes og husker at det forsvant før jeg gikk inn. Men jeg var helt rolig,
ja.
Selv om jeg ikke kjente bære av det.
Hadde du øyekontakt med den personen?
Ja, det må jeg ha hatt, ja, sånn som jeg kjenner nå, som må i det.
Nettopp.
For det var bare helt merkelig. Jeg kunne ikke snakke om det.
Nei, klart. Kjempe.
Søsteren min var yngre enn meg også, så det hadde ikke...
Hvor gammel var du? Ja, du var 8.
Jeg var 7-8 år. Jeg tror jeg var 8, og hun var da halvannet år yngre.
Ja, hun var litt lite til å forstå
ja.
Det,
ja. Ja, men jeg forstod det ikke selv.
Nei, det er klart
Men
det.
det lå hele tiden med meg.
Og det å huske at du husker enda, og det er klart
Ja,
slike
det
ting,
gjør jeg.
slike ting så du husker det lenge etterpå, det har jo hatt en skjelsettende betydning, altså.
Ja. For som Sandra sa til deg, jeg har alltid følt meg så trygg og beskyttet. Jeg har aldri, liksom, jeg har vært i Afrika, bodd reist til Afrika alene, vært i tøffe situasjoner, jeg har alltid følt at alt går bra.
Ja, nettopp, og det har jeg gjort.
Ja, så når folk sier at, når folk forteller at UFO-opplevelser er skremmende opplevelser, jeg er en av de der som absolutt ikke kjenner meg igjen i den. Men etter hvert, nå er jeg jo ganske voksen, kan du godt si, og ganske gammel, for jeg sier det rett ut, så nå er jeg mer der at jeg tror kanskje at din egen grunnleggende holdning påvirker om du opplever dette her positivt eller negativt. Hvis jeg hadde hatt et hjem, for eksempel der vi ble hunset, mishandlet, slått kanskje, skjelt ut, så kan det være at jeg hadde opplevd det skremmende. Men fordi at mor og far hadde vist oss at vi var elsket og alt på jorda, så jeg vet ikke. Men det er bare sånne ting som kan være lett å tenke.
Jo, men det tror jeg
helt. At det gjør at jeg har fått en positiv opplevelse av
det. Det var jo karmisk riktig, den barndommen du hadde, ikke sant? Det var en trygg og god, du,
ja.
Det var for du skulle få en god
Ja, mor og far kranglet som faren de av og til, det må jeg bare si, men aldri ut av oss, aldri.
Nei, nei, nei.
De holdt oss alltid uten.
Ja, ja, så det var ikke noe som dere gjorde, ble utrygghet. Og.
Nei.
Men og du fortalte ikke til mor og faren din om den opplevelsen?
Aldri, ikke engang etter at jeg hadde stått frem som troende UFO-person. Aldri. Men jeg hadde etter hvert noen diskusjoner med mor om sånne ting. Men,
og ja, du hadde det, ja.
Ja, men jeg, etter hvert jeg hadde en annen opplevelse, men det var mange år senere.
Ja.
Og det var en periode så var mannen min og meg separert i 3 år.
Ja, var det etter
Det var han som er far til begge barna mine, og vi separerte oss i 3 år da, før jeg endelig skilte meg med. Vi kom sammen igjen,
og ja,
så
det er jo ikke uvanlig.
Bodde vi sammen igjen, og så skilte jeg meg noen gang og flyttet ut.
Ja.
Men den perioden da vi bodde fra hverandre, bodde jeg alene med begge ungene i den store leiligheten der oppe.
Ja.
Og da hadde jeg et besøk en natt.
Ja.
Av en trio.
Ja.
Det var disse her helt klassiske, med de store øynene.
Ja.
En dame og 2 menn.
Du merker at det var dame,
ja. Ja, det er ikke tvil om, fordi det var noe med de vesten der som jeg visste med en gang, det er en dame og 2 menn. Og mennene hadde sølvfarget drakter,
ja.
Tettsittende, og barhoder,
ja.
Med denne skallen. Og hun dame, hun hadde kobberfarget drakt i samme
ja.
Materiale, blankt. Og hun hadde en slags kobberfarget turban på seg.
Ja, så interessant det, altså.
Og det var hun som kommuniserte med meg.
Jaha.
Det var sånn, det er ikke noe å være redd for.
Nei.
Men du har noe som vi trenger.
Ja.
Og det koster deg ingenting å gi oss det vi trenger.
Nei.
Det var helt rolig det.
Ja.
Det var ingen problem med det.
Ja.
Jeg har alltid, eller ikke alltid, men i mange år så har jeg skrevet drømmedagbok.
Så bra, ja.
Unnskyld, det betyr at jeg, om morgenen jeg våkner, så tegner jeg og skriver litt hvis det har vært noe.
Ja,
jeg tegner dette, jeg har det der inne i det rommet der inne som du sover.
Ja, så bra, altså,
ja.
Du gjør sånn, for det sier jeg lest om. Så, ja, så spennende.
Og, men, det som var, når jeg kom ut på badet, da, jeg stod her alltid opp før ungene, kom ut på badet og sa, hva i alle dager er dette her for noen ting? Så hadde jeg 2, omtrent, kanskje 1,5 centimeter lange blod sånn skorpe her, helt parallelle, korte
Aha.
som stod på skå her
Akkurat.
Og jeg tenkte, hva fader kan det være? Hvordan kan det ha kommet i natt? De 2 små der.
Var det den natta du hadde?
Det var den natta der. Det var når jeg stod opp om morgenen at jeg så de
ja,
2 der
ja, ja.
Og så jeg kom på jobben om morgenen etterpå så fikk jeg kommentarer, har du slått med katten i natt, eller noe, jeg har aldri hatt katt. Men det som var at, ok, det var ikke noe å gjøre med det der, jeg hadde det der, jeg tenkte ikke på hvordan jeg hadde fått det. Så jeg går ut på kjøkken, dekker frokostbordet til ungene og meg, setter meg ned og så spiser. Nina sitter der, jeg sitter her, Øyvind sitter der. Og så var det noe Øyvind ville ha, så rekker jeg over bordet og gir det til Øyvind. Så tar han hånda mi, så sier han, mamma, du har ikke vasket hendene dine. Øyvind, hva er det du sier? Klart jeg har vasket hendene mine. Nei, du har olje på neglen. Så jeg, det var han akkurat i hjørnet på den lille fingeren der.
Ja.
På den svart prikk.
Ja. Det var ikke
og
olje.
Den, nei, og den var ikke utenpå.
Nei.
Det så ut som bare helt knallsvart døde blod.
Han har merket det.
Han så jo den, ikke, og sånn, ja. Så du ser jo en liten svart prikk på den hånda ja, der, som er så hvit. Og bare, nei, det var merkelig.
Ja, samme natta,
ja. Ja, det var samme morgen.
Det var to tegn da, så tydelig, ja.
Ja, det var det.
Ja, virkelig, altså.
Men det som skjedde var, jeg tenkte, hva i alle dager er det der for noen ting? Jeg trodde, og så bare vokste den prikken utover, utover, utover med negla, og plutselig en dag så bare, slutt, så kom han ut.
Ja.
Så var det akkurat sånn, hva skal du si? Hvis du kan tenke deg, en veldig lite svart, for eksempel plastkule, som er halvert, så var den sånn, var flatt på ene side, og buet på andre side. Den kom ut der, og den, jeg skulle på jobb, og hadde lite, jeg skulle med ungene ut, og alt mulig, jeg skulle på skole, og bla bla bla. Så det jeg gjorde, jeg gikk bare og fant en bit med teip, og teipet den der biten fast på veggen,
ja.
I sminkehullet min.
Kom den ut med en gang?
Ja, det tok jo veldig lang tid, fordi at det, når det tar lang, tok så lang tid som det tar å vokse ut en negl.
Ja, det tar jo en
måned, halvann, ja. Minst. Nei, det tok mer enn en måned.
Ja, ja, to måneder.
Men den har jeg enda, den lille biten der.
Det var interessant, altså.
Ja, helt.
Men ja, det var vel en mikroimplant, tenker jeg.
Jeg har ikke peiling
på den. Jeg er ganske sikker. Du vet, det var, ja. Ja, det var spennende historie, altså.
Jeg har ingen forklaring.
Nei, men det er ikke tvil at det...
Det hang sammen, det var da.
Ja, ja altså han så jo han guttungen nå.
Ja, ja, men han har alltid, han og meg har hatt en sånn åndelig kontakt på sånne ting, fordi han har opplevd ting om, han hadde besøk på natta en gang han også,
oh,
der oppe. Men han hadde ikke lyst til å snakke om det.
Og vet du hvor gammel var han da, tror du?
Og da var han
5-6 år, eller?
10-11 år.
Ja, ok.
Ja, 10-11 år. Tror jeg. Jeg er ikke helt sikker på det.
Nei, men det var rundt. Men han vil ikke snakke om det, nei.
Nei, han ville ikke det da. Han bare... Nei, det var så... Han syntes opplevde det ubehagelig.
Jaha.
Det gjorde han. Han ble skremt av
det. Ja, ja, det er jo ikke så uvanlig det på den, i den alderen der. Nei, men det var kjempespennende.
Men det sånne ting som det de gjør noe med deg, da vet du at det er,
ja.
Du vet at det er noe annet. Du,
ja, det er jo selvopplevelsen som gjør at det er reelt, for det, og intuisjon det er også, at den indre delen vet det bare. Men da du får sånn som du beteller der, det er jo veldig overbevisende. Ja, nei, men det var spennende, Berit.
Den tredje tingen jeg har opplevd, den er på en annen måte helt annerledes,
ja.
Men den havner hos Snåsamannen til slutt.
Oh, ja.
Fordi jeg har alltid vært ganske kreativ, og jeg har alltid likt å lage mine egne klær. Og så har jeg drevet gjennom mange år, og så når jeg ser i et bok, eller ute i naturen, eller noe sånt, ser et mønster eller noe, så jeg sier, åh, det var kult. Og så kopierer jeg det, og så samler jeg det i den der filen som jeg har.
Ja, så bra.
Og så har jeg brukt den av og til når jeg har sitt klær, kanskje jeg skal ha et, jeg skal lage en applikasjon. For eksempel, før i tiden så brukte jeg en del applikasjoner, for eksempel på en lomme, så kunne jeg si et symbol, eller en blomst, eller et eller annet sånt.
Ja.
Så skulle vi ha et treff, sånn gjenforeningstreff etter gymnasiet.
Ja.
Og da, det var 30 år etter gymnasiet, og da tenkte jeg skulle sy meg en ny jirke, og tenkte jeg skulle legge litt arbeid i den jirken der. Så da fant jeg frem det arkivet jeg hadde.
Ja.
Og da fant jeg forskjellige mønstre som jeg klippet ut i forskjellige stoffer,
ja.
Og applikerte på den jirken.
Nettopp.
Og den jirken ble veldig fin, du skal få se den etterpå
ja,
hvis
ja,
du vil.
Ja, artig.
Og så hadde jeg den på det festen, alt sånt, og det var greit. Og kom jeg hjem, og så i januar så skulle vi ha årsmøte i Neti.
Ja,
det var gamle...
I år siste året.
Jeg var med i styret der. Og da hadde vi bestilt et rom nede på Unity og skulle ha årsmøte.
Ja.
Og der er det jo på årsmøtet, det er jo bare medlemmer som har lov å komme og uttale seg. Men det som var, det var en mann der som ingen av oss hadde sett før. Og han virket så ivrig. Og han, med en gang vi tok av saker, så hadde han veldig interessante ting å si. Så vi på en måte lot han snakke, men så hadde han så mye på hjertet, så vi sa, er du medlem i NETI? Nei, han var ikke det. Nei, men vet du hva? Men du er interessant å høre på. Når vi er ferdig med årsmøtet, så skal du få din plass. Og det var greit for han. Så vi var jo ferdig årsmøtet. Og når det var slutt, så sier vi han, du kan få lov å komme frem med det du vil si. Og han kom frem veldig godt forberedt. Han var en uavhengig forsker som hadde Mars som sin hovedinteresse. Og han hadde jobbet, jeg husker ikke nå om det var Riksantikvaren eller Byantikvaren,
ja.
Der han satt med bildet, arbeid på bildet, digitalisering. Og han brukte enormt mye tid, han hadde peiling på programmet for bilder og sånt. Så han hadde brukt veldig mye tid på å gå inn på bilder av Mars-overflater.
Med lagmessig.
Ja, og ta av, skrelle av de forskjellige lager som er lagt på. Ja, ja.
Han var flest død nå, tror jeg.
Ja, ja.
Men det er så interessant, ja.
Og han, det som var at han sa, nå skal dere få se demonstrasjon på hvordan jeg gjør dette. Så begynte han. Nå ser dere at hele Mars-overflaten ser helt grå og brun ut. Ja, alle hadde jo sett det. Er det noe mer? Og så skrelte han av lag på lag, og så viste oss hvordan det gikk frem. Det ble tydeligere og tydeligere. Helt til slutt så vi tydelig en UFO som kom flyvende sånn. Så du skyggen gikk ned i krateret, og over krateret opp igjen. Og så zoomet han inn på, det, på den UFOen.
Ja.
Og når han gjorde det, så måtte jeg bare gå bort på veggen og støtte meg.
Oh, ja,
og bare, folk bare så på meg. Jeg holdt på å svime. Herregud, den UFO-en der. Det er jo akkurat en mønster jeg akkurat har sittet på jakken min.
Var det så gjenkjennelse?
Og med en gang, Rune. Og så sier han, nei, det kan ikke gå an, fordi dette her er bildet som ingen andre har sett. Det er bare jeg som har skrellet av dette. Det bildet finnes her på jorda, sier jeg. Jeg skal bevise det for deg. Jeg har det hjemme på jakken min. På en jakke.
Det var så spesielt.
Ja, det var helt weird. Han heter Lars Gulliksen.
Ja, det stemmer.
Ja. Han ville ikke tro dette her, så jeg sa, bli med meg hjem etter dette møtet, skal du få se. Ja, jeg skal bli med. Fordi fra Unity og bort til der vi bodde da, var ikke så veldig langt.
Nei.
Så han ble med meg hjem, og gikk ut på kjekken og satte seg, så jeg skulle gå og hente jakken. Skal jeg hente den nå, eller skal jeg vente litt?
Jeg kan vente litt.
Så gikk jeg og hente den jakken, og når jeg la den foran Lars på bordet, så var det hans tur å gå bort til veggen. Dette er umulig. Dette er umulig. Sant? Dette går ikke an. Dette er 98-99% den UFO-en jeg har fotografert med Mars. Da er jo dette et bevis på at den må ha vært på en eller annen måte gjengitt her på jorda. Vet du hvor du fant det henne? Og da begynte det et puslespill, du kan ikke tenke det, Rune. For jeg hadde jo bygd opp det arkivet over så lang tid.
Ja.
Noe hadde jeg tegnet av fra bildet, noe hadde jeg klippet ut og limt inn, og de hadde vært gjenkjennbare. Men dette var et mønster som jeg bare hadde tegnet av. Og siden det så begynte Lars og meg, og vi fikk med oss en journalist fra NRK som var interessert i den saken der. Han er en veldig fin fyr, men han ville ikke være med å stå frem. Fordi at NRK-folk er, han er ikke så forsiktig nå lenger, men han sier at NRK ikke er modne for det. Han sa på den tiden, så sa han, det vil kanskje gå 10-15 år før vi ser med oppmykning der. Ja. Men han har vært med hele tiden, han er helt med. Men, så han og Lars og meg, vi begynte å gå på alle biblioteket som var, begynte å lete gjennom alt, fra sånn etniske mønstre,
ja,
til, hva du kan tenke, indianer, stammer, sånn naturfolk sine motiver, for det var jeg spesielt glad i.
Ja.
Men vi fant aldri det mønstret, til den dags dato, så er jeg ikke klart å finne hvor det mønstret er gjengitt på jorda. Men det er jo helt klart, for hvis du får se nå det Lars hadde, og det jakkene, og han tok, og altså, korrelasjonen er 98-99%.
Du verden, er det så
spesielt? Og det er så spesiell form at du, det er ikke tilfeldig.
Ja, nei, det nei. Og du gjenkjente, og du fikk en reaksjon nå, da det, ja, han, det var han nå, ja.
Han, journalisten, han til slutt, når vi ikke hadde klart å finne noen ting, så tok han bildet av det Lars hadde tatt, og så tok han bildet av jakken min, og tok det Snåsamannen.
Ja.
Og så Snåsamannen bare så på det, så sa han, jeg kan ikke se klart hva dette betyr, men dette kommer til å få betydning.
Og sa det, ja.
Det vil vise seg en gang, sa han. Det, ja, var det han sa. Ja. Og mer enn det, vet jeg ikke. Men til den dag i dag så er det et mysterium.
Ja, du verden, altså, det er spennende, altså.
Det er ganske rart.
Ja, altså at du fikk den reaksjonen, for det tyder virkelig på at det er noen som liksom trigger den voldsomme psykiske reaksjonen både du og han fikk der.
Ja.
Ja, sier du det, ja?
Men Lars døde av kreft, han, så...
Ja, det er to-tre år siden. Ja, han var veldig engasjert i
det. Ja, han var det.
Men, så det er det så spesielt det mønstret, altså, for jeg tror at jeg tenkte bare at det er jo bare en eller annen sånn lapp som er en sånn oval eller noe sånt, og det er ikke det, nei.
Denne jakken har blitt hellig for meg den etterpå.
Ja, så spennende, altså, utrolig greier. Ja, nei, det var en spesiell historie, Birgit, så den jakken må se på å finne fram etterpå.
Det er litt, ja, rart, men det er bare, igjen, når du har opplevd sånne ting, så bare... Det er ikke noen diskusjon.
Nei, og det er det, nei, som er, som jeg sier, det er det du opplever selv gjennom hele livet. Større eller mindre ting, det kan være små ting for andre, men det du opplever selv. For det er så spesielt, så det bør ikke være små ting. For en selv er det store ting, for det er så heldig på en måte å si det fikk da. Og det kan ikke bevise for andre, men det vet overfor en selv at fikk er det altså. Nei, så det var kjempespennende, Berit, så vi kommer på noe mer i løpet av kvelden ennå, så bare sier vi bør ta det her nå, for vi kan plukke opp, dukke opp etter hvert også.
Jeg tror det der holder nå foreløpig, for det er de tre mest kjeldsettende tingene som sitter helt, de sitter spikret, de sitter innprentet, de er liksom tatovert inn i meg på en måte.
Ja, rett og slett. Ja, men da er det viktig.